Bună dimineața, astăzi e miercuri 3 martie, la microfon Alexandru Canțir
și Deana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Cer variabil astăzi, adică un peisaj cu nori și soare, alternativ de la Bălți spre sud până la Giurgiulești, în timp ce de la Năslavcea, cea mai nordică localitate, și până aproape de Bălți, sunt prognozate ploi.
Plus 4 grade pe ploaie în nord, între 7 și 8 grade Celsius în centru și la Chișinău, iar în sud meteorologii prognozează plus 9 grade.
Mobilizare generală pentru curățenie anunțată în capitală, microbuze cu șoferi gentlemen, cu sau fără papion, care să ia și să lase pasagerii doar în stații speciale, dar vom mai călători oare cu acest gen de transport în continuare și care mai este destinul câinilor din municipiu? Bineînțeles că ne referim doar la patrupezi, nu și la cei din discursurile unor magistrați. Vom discuta pe aceste și alte teme cu invitatul emisiunii din această dimineață, primarul general al capitalei, Dorin Chirtoacă.
Veți mai asculta în continuare realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, al cărui calm olimpic i-a prins bine ca suporter al echipei moldovenești de la Vancouver, iar apoi vom trece pe la librăria din cartier.
Știrile mai întâi, prezentate de Oana Serafin din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! O condiție de bază pentru ridicarea vizelor moldovenilor pentru țările Uniunii Europene este asigurarea securității pașapoartelor cu date biometrice, declară delegația Uniunii Europene, care își încheie astăzi misiunea de evaluare pe acest subiect de la Chișinău. Dumitru Pulbere a fost reales președintele Curții Constituționale pentru un nou mandat de 3 ani. La Kiev, Parlamentul votează astăzi asupra sorții cabinetului Iulie Timoșenko și Uniunea Europeană ar putea susține și proiectul energetic South Stream. Acestea sunt știrile principale. Ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. La Chișinău și încheie astăzi vizita delegația misiunii Uniunii Europene de evaluare a situației pentru demararea dialogului cu Republica Moldova privind liberalizarea regimului de vize. Potrivit agenției Moldpress, unul din membrii delegației a declarat că o condiție de bază este asigurarea unui grad înalt de securitate a documentelor și a pașapoartelor cu date biometrice. Președintele Curții Supreme de Justiție a contestat dreptul Parlamentului de a-l demite, susținând că numai Consiliul Suprem al Magistraturii are această împuternicire. Ion Muruianu susține acest lucru într-o scrisoare adresată Consiliului Suprem al Magistraturii, în care vorbește și despre o ingerință gravă a politicului în domeniul juridic. Dumitru Pulbere a fost reales în funcția de președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova pentru următorii 3 ani, cu votul secret a 5 din cei 6 judecători. Dumitru Pulbere este președinte al Curții Constituționale din martie 2007. Parlamentul de la Kiev se va pronunța astăzi asupra viitorului politic al guvernului condus de premierul Iulia Timoșenko. Ieri, președintele Parlamentului ucrainian a anunțat dizolvarea coaliției de guvernământ. Un vot de neîncredere în guvern îi va permite noului președinte Viktor Ianukovici să formeze un nou cabinet. Analiștii politici susțin că Ucraina are nevoie urgentă de stabilitate politică pentru a putea relansa convorbirile cu Fondul Monetar Internațional despre împrumutul de aproape 16 miliarde și jumătate de dolari necesar Ucrainei pentru a face față crizei financiare din țară. Grecia riscă să intre în faliment dacă nu ia măsuri radicale suplimentare de austeritate. Potrivit declarațiilor făcute ieri de premierul socialist George Papandreou, în Parlamentul de la Atena, Grecia se află, cităm, în situație de război. Astăzi, premierul urmează să adopte în cadrul unei ședințe a cabinetului său noile măsuri de austeritate, care, dacă vor fi puse în practică, ar putea determina partenerii europeni ai Greciei să acorde sprijin financiar Atenei pentru a evita falimentul. Deficitul public al Greciei este de 12,7% din produsul intern brut, cel mai mare din spațiul monedei unice euro. În Chile, guvernul a întețit acordarea de ajutoare pentru victimele cutremurului de sâmbătă, soldat cu 800 de morți. În localitatea Concepción, epicentrul cutremurului, armata sprijină operațiunile poliției de a împiedica furturile și vandalizarea depozitelor de alimente și bunuri. Uniunea Europeană a anunțat că ar putea susține proiectul energetic rusesc South Stream, ca și pe cel concurent Nabucco, datorită cererii mari de energie. Comisarul Uniunii pentru Energie, Günther Oettingen, a declarat că proiectul South Stream ar putea să fie susținut de Uniunea Europeană dacă va întruni condițiile tehnice de securitate. Declarația a fost făcută în Bulgaria la un forum internațional pe probleme energetice. Și peste 5.000 de cetățeni ruși au solicitat azil politic în țările Uniunii Europene în trimestrul 3 al anului trecut, informează serviciul rusesc al postului nostru de radio. Potrivit Agenției pentru Statistica Uniunii Europene, cei mai mulți cetățeni ruși solicitanți de azil în țările comunitare sunt ceceni sau din republicile nord-caucaziene. De asemenea, un număr mare de cetățeni ruși au solicitat azil politic în Ucraina, mulți dintre ei acuzând persecuții politice în Rusia. Atât de la mine, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt. Ascultați și în partea a doua a acestei emisiuni. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Așadar, după cum vă spuneam, primarul general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, este invitatul acestei emisiuni. Domnule primar general, bună dimineața și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră la o oră atât de matinală.
Bună dimineața și bun găsit, ca de obicei.
Domnule Chirtoacă, care este efectivul armatei care a pornit campania de salubrizare în capitală și ce echipament are în dotare, incluzând măturile, bineînțeles?
Să nu fim înțeleși greșit cumva, mai ales că ieri a fost 2 martie și 18 ani de la comemorarea evenimentelor din 1992. Atunci, cine știe, poate mai preia cineva știrea că într-adevăr au pornit ceva armate prin Chișinău, cine știe în care direcție.
Suntem în 3 martie dimineața deja, domnule primar.
Poftiți?
Suntem deja în 3 martie dimineața.
Adevărat, dar niciodată nu se știe cum neprietenii noștri care și în 92 ne-au atacat o iau, dar sunt de acord, într-adevăr.
Să revenim la măturile noastre, cum să spun.
Revenim la mături. Întreprinderile municipale, 23 la număr, de asemenea 5 întreprinderi de prestări servicii, Asociația Spațiilor Verzi, precum și Regia X-Drupo, sunt structurile municipale care intervin în această perioadă pentru a putea strânge ceea ce s-a acumulat în perioada iernii și în special vorbim acum prima dată de nisipul care a rămas de pe urma dezăpezirii. Ori cantitatea de nisip este de 5 ori mai mare față de anii precedenți și ne va trebui să intervenim, va trebui să intervenim de mai multe ori pentru a putea lua. De asemenea, gunoi ocazional care a rămas de pe urma oamenilor se strânge tot în această perioadă. Vom stabili câteva zile aparte pentru salubrizarea Aldei Râului Bâc, de fapt cam fiecare an. Ne dorim însă să fie păstrată curățenia, pentru că dimineața arată într-un fel orașul, spre seară cu tot un alt fel.
Tocmai asta vroiam să vă întrebăm, domnule primar, dar mai întâi, forțele pe care le aveți pentru această curățenie de primăvară sunt suficiente, sunt mijloace suficiente, mături la urma urmei sunt disponibile în numărul necesar?
Cândva erau de 10 ori mai mulți măturători în structurile municipale, astăzi sunt circa 300, cândva erau la aproape 3000, dar nu sunt atât de mulți doritori care doresc să se angajeze în acest serviciu. Salariul nu este extraordinar, acoperă un coș minim de consum, dar nu sunt foarte mulți solicitanți. De aceea ne descurcăm cu forțele pe care le avem. Mai sunt și câteva utilaje mecanizate de salubrizare, circa 20 pentru trotuare și 6 pentru străzi. Ar trebui să avem mult mai multe, dar știm cu toții că municipiul Chișinău a fost subfinanțat continuu în toți anii din 90 încoace, iar în ultimii ani subfinanțat este puțin spus. I s-a aplicat câteva lovituri pentru a nu putea achita inclusiv cheltuielile curente. Cu toate acestea, am reușit și ne descurcăm în continuare cu aceste forțe pe care le avem.
Domnule primar, așa cum spuneați, de altfel, Chișinăul este un oraș european sau cel puțin tinde să fie. Gunoi însă pare să rămână sovietic, să zic așa, în sensul că atitudinea multor locuitori ai cetății față de păstrarea curățenii este cum este. Ce intenționați să faceți în acest sens? Amenzi, lecții de igienă orășenească, de comportament civilizat, alte măsuri?
Educația este soluția valabilă pentru acest lucru și din acest punct de vedere tot începe de la grădiniță, de la școală. În momentul în care de mic ești obișnuit să păstrezi curățenia, cu siguranță o vei face pe parcursul întregii vieți. Acolo unde deja sunt deprinderi de viață de a nu face acest lucru, da, o amendă poate rezolva un caz, două, trei, dar când nu există un spirit civic în acest sens, este mult mai complicat. Noi acum dorim să lansăm, de fapt au și fost lansate în parteneriat cu un post de radio și un post de televiziune, două campanii de salubrizare, de amenajare în curțile de blocuri și prin aceasta sperăm să consolidăm acest spirit civic prin care să îi determinăm pe oameni să aibă grijă ei înșiși de aceste spații și să ajungem și noi la concluzia că e curat acolo unde se păstrează, nu unde se face foarte des. Asta e soluția.
Domnule primar, ați dispus de altfel ca preturile să facă apel către agenții economici să-și amenajeze terenurile adiacente sau pe cele pe care le gestionează. A fost vreunul dintre aceștia sancționat până acum pentru nepăsare, mizeria de pe trotuarul deci, său, să zicem?
Nu există în lege obligație pentru agentul economic să facă acest lucru. El trebuie să aibă contract cu regia autosalubritate pentru evacuarea deșeurilor. Atât. Asta este legea. Ne-am gândit să propunem modificarea legii. Ceea ce am solicitat preturilor este o cerință suplimentară față de agenții economici, dar pentru care ei nu pot fi sancționați. La fel ca și pentru dezăpezire. Așa sunt legile la noi. Până și în ceea ce privește evacuarea deșeurilor, noi nu avem o taxă. Noi avem contracte pe care nu toți locuitorii Chișinăului le-au semnat. Le-au semnat doar două treimi. O treime din locuitorii Chișinăului nu au semnat contracte pentru evacuarea deșeurilor și ei totuși produc gunoi. Fiecare lasă în urma sa gunoiul și fiecare, în mod normal, ar trebui să aibă un asemenea contract. Și sunt în special în sectorul privat, în sectorul particular de case și chiar case dintre acelea foarte, foarte mari și foarte frumoase.
Deci, din câte înțelegem, vom merge în continuare pe trotuar și alternativ, va fi ba curat, ba necurat, no, ca să zic.
Vom propune modificare de legislație. Eu voi avea o întâlnire cu agenții economici din municipiul Chișinău săptămâna viitoare. Vedem dacă de comun acord sau amiabil găsim o soluție. Dacă nu, vom propune modificare de legislație pentru ca, într-adevăr, agenții economici să aibă în gestiune și porțiunea de trotuar care se află în preajma sediului sau sediilor lor. Și prin aceasta să putem repartiza aceste obligații proporțional fiecăruia.
Înțeleg. Să sperăm că măturatul trotuarilor nu se va face în funcție de opțiunile politice ale fiecărui proprietar de sediu, mă rog, la Chișinău. Un locuitor al Chișinăului, domnule primar, de altfel, inhalează anual în medie vreo 115 kg de noxe, agenți poluanți care dăunează grav sănătății, din câte am aflat, și asta potrivit unor date mai vechi. Nu există sau nu avem cunoștință cel puțin despre cantitatea de praf care se depune anual pe fiecare metru pătrat al capitalei. Deși, după cum se înnegresc gulerele spre seară, ne dăm seama că e foarte mare. Ecologiștii spun că în 90 de zile ale anului respirăm aer cu concentrații de praf sporite. Domnule primar, de ce populația nu este avertizată despre aceste probleme? Ca cel puțin să nu se plimbe atâta pe străzi, vor fi mai critice.
Nu cred că vom putea schimba modul de viață al oamenilor după atâția și atâția ani în care a fost și mai mult praf față decât cât este în prezent. Orașul devine din ce în ce mai urbanizat, cu toate dificultățile. Totuși se extind arterele, se construiește mai mult. Praful apare ca urmare a unei amenajări nefinisate, ca să spun așa. Deci, de aici apare praful și având în vedere că avem vegetație, avem parcuri, avem păduri și dacă nu este amenajată până la capăt curtea blocului, aceasta este sursa prafului, pentru că asta înseamnă că atunci când plouă de pe aceste spații se duce pe trotuare și străzi și apoi se usucă, se transformă în praf. Dar aceasta este consecința modului în care s-a construit și în perioada sovietică. Dar ne uităm și la un alt aspect, stația de epurare. Sunt 30 și ceva de hectare de nămol, ca să nu-i spun altfel, care stau și se usucă la soare. De acolo, de asemenea, virus, infecții și așa mai departe. Deci modul sovietic de viață a fost unul în care nu prea s-a acordat atenție omului, s-a acordat atenție, nu știu, complexului militar, industrial și acum ne luptăm cu consecințele acestui sistem.
Domnule primar, foarte scurt, de ce nu se spală străzile? E mai scumpă apa decât spitalul?
Apropo despre spălat, tocmai că am consultat medicii în această privință și în momentul în care speli strada și se evaporă totul de pe stradă, aerul respectiv este incalat de oameni și tocmai acela are cea mai mare concentrație de praf. Și atunci s-a dovedit medical că este mai dăunător să speli strada, pentru că imediat acel aer îmbibat mult mai tare cu praf va fi incalat de oameni.
Foarte atunci, ciudat, e o surpriză.
Sunt soluțiile de curățare în perioada de dimineață, noaptea, când este mai puțină lume.
Da. Mulți ecologiști se pare că vă contrazic în acest sens, dar mă rog, să schimbăm un pic tema, reguli noi.
Vara noi am spălat de mai multe ori străzile și nu, tocmai astea au fost reacțiile.
Da. Domnule primar, reguli noi instituite de dumneavoastră pentru șoferii microbuzilor de rută, inclusiv să fie mai politicoși, să nu fumeze, să nu-și încarce claie peste grămadă mașina, să nu staționeze la fiecare stâlp, moft sau chiar poate necesitate ale pasagerilor, ci doar la stații autorizate, să ascultăm acum câteva opinii în acest sens ale pasagerilor.
E o decizie corectă, fiindcă, într-adevăr, când se opresc nu la state, se formează niște ambutiaje care e foarte greu să circule. Știți, orice lege cam greu să dea, dar dacă o să lucrezi alea cu curiță rutieră, eu gândesc că o să conformeze.
Atunci când mă grăbesc și se oprește acolo unde îmi convine mie, îmi convine, dar atunci când mă grăbesc, de exemplu, și ea se oprește la fiecare pas, bineînțeles că mă deranjează. Deci nu știu dacă poți intra în voie la toată lumea.
Să oprească unde trebuie, adică să nu fie că vreau acolo, dar tu mă duci și nu știu unde. Și aia că ce problemă.
Văzut vreun șofer oprindu-se doar în stații?
Nu.
Надо приучать пассажиров к па.
Și pasagerii trebuie obișnuiți cu aceste reguli, nu doar șoferii. Dacă microbuzele vor staționa oriunde, pe lângă faptul că se vor crea ambuteiaje, cu toții vom întârzia la muncă. Eu, de exemplu, în fiecare dimineață ajung la servici în 40 de minute, deși în mod normal îmi ia cam 20 de minute să parcurg acest drum cu microbuzul. De vină sunt pasagerii care insistă ca șoferii să oprească la fiecare colț.
Каждый всегда будет останавливаться.
Păi eu scobor la stație și sănătos să mergi pe jos, măcar 100 de metri, nu e nicio problemă.
Dar ce altceva v-ar mai plăcea să schimbe în microbuse?
Atitudinea șoferilor, în primul rând, și să fie puțin mai curate.
Reguli așadar salutate în principiu, domnule primar, dar cum verificăm executarea? Punem camere video, mobilizăm poliția, încurajăm vigilența și denunțul pasagerilor? Cum facem?
De fapt, răspunsul a dat chiar prima persoană intervievată. Poliția este responsabilă să sancționeze abaterile de la aceste reguli, care de fapt nu sunt noi, eu doar le-am reamintit. Sunt reguli adoptate încă prin anul 2000. N-am făcut altceva decât să împrospătez memoria tuturor că avem asemenea reguli și ele trebuie să fie respectate. Iar acum, aceia care nu le respectă ar trebui să fie sancționați și lucrul acesta ar trebui să fie cât se poate de vizibil. Și dacă vom avea una, două, trei, 10 sancțiuni pe bandă una după alta și vor rămâne fără dreptul de a presta acest serviciu una, două, 10 persoane, inclusiv administratori care nu își fac ordine pe rutele pe care le au în gestiune, atunci asta s-ar putea să-i disciplineze pe ceilalți. Evident că avem nevoie și de partea cealaltă, din partea cetățenilor. Nu aș încuraja aici denunțul sau, eu știu, este firesc să depună cineva o plângere, să necesizeze în cazul în care nu se respectă, dar nu la modul să ne apucăm acum la generalizat să denunțăm. Că nu ăsta este scopul. Scopul este ca să fie responsabili aceia care au obligația să respecte.
Așadar, să fim, doamnelor și domnilor, responsabili și în acest sens. Suntem nevoiți aici să întrerupem acest interviu cu domnul primar general. Vă mulțumim, domnule Chirtoacă, și vă dorim o zi bună în continuare. Invitatul emisiunii din această dimineață a fost, vă reamintesc, primarul general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă. Este ora 7 și peste 19 minute. În partea a doua a ediției ei, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, și un scurt interviu la librăria din cartier. Urmează știrile pe scurt. Mai întâi, din nou, Ana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Primarul general al Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă, a declarat postului nostru de radio că pentru a avea un Chișinău european este necesară mai ales o educație civică. Eficacitatea amenzilor nu ar fi foarte mare. Dorin Chirtoacă spune că actuala legislație nu permite sancționarea agenților economici pentru lipsa de curățenie. Primarul general mai spune că intenționează să propună modificarea legislației în acest sens. Parlamentul de la Kiev se va pronunța astăzi asupra viitorului politic al guvernului condus de premierul Timoshenko. Astăzi, premierul Greciei urmează să adopte în cadrul neședinței a cabinetului măsuri noi de austeritate, care, dacă vor fi puse în practic, ar putea determina partenerii europeni ai Greciei să acorde sprijin financiar Atenei pentru a evita falimentul. În regiunea Kaliningrad au continuat acțiunile de protest și grupările de opoziție au anunțat că noi proteste sunt anunțate pentru 20 martie în capitala regiunii Kaliningrad. Atât de la mine, de la Praga, legătura din nou la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Ziarele de miercuri acum, în general, ziarele sunt considerate un fel de dialog al națiunii cu ea însăși. Ce ți-a atras atenția din acest dialog, Diana?
Deputații comuniști sunt gata să voteze pentru schimbarea procedurii de alegere a șefului statului și anume cu votul la 51 de deputați, scrie ziarul de limbă rusă Panorama. PCRM consideră totodată că viitorul președinte nu poate fi ales de actualul legislativ, de aceea este nevoie de organizarea unor noi alegeri parlamentare. Săptămânalul Economist publică un interviu cu Dumitru Ursu, președintele Asociației Băncilor din Republica Moldova, potrivit căruia anul trecut sistemul bancar a înregistrat pierderi de peste 11 milioane de lei. Problema gheretelor ia amploare, scrie Mirabela Carp în ziarul Capitala. Încercările autorităților de a face regulă în rețeaua celor peste 4.000 de gherete de pe străzile capitalei a început cu stângul de la începutul săptămânii. Mai mulți oameni au protestat atunci când reprezentanții primăriei au vrut să demoleze una din gherete. Unii dintre protestatari au avut nevoie și de asistența medicilor.
Mulțumesc, Diana!
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
S-a terminat Olimpiada din Vancouver. Contribuția Republicii Moldova a fost la această sărbătoare a sportului mondial mai mult decât modestă. Nici o medalie, evoluții irelevante sau chiar stânjenitoare, cum a fost aceea a recentului moldovean Urs Imboden, schiorul care a căzut imediat după luarea startului. Cu toate acestea, nu cred să existe mulți moldoveni decepționați de prestația lamentabilă a sportivilor autohtoni. Prestația asta mediocră era previzibilă. Ăștia suntem, atâta putem. Suntem mici și subdezvoltați. Nu avem o infrastructură sportivă, nu avem antrenori calificați sau nu le putem da salarii bune. Suntem slabi în probele de vară, dar amite în acele de iarnă. Și am fost slabi și în perioada sovietică, când URSS-ul făcea ravagii la olimpiadele de iarnă. Multe din probele de iarnă sunt pentru noi de dreptul exotice. Așa că mi s-a părut ușor ciudat optimismul unor șefi ai sportului moldovenesc care se așteptau ca solii noștri să aducă 2-3 medalii din Vancouver. Să fim serioși, până și Marea Britanie a obținut numai o singură medalie, iar Marea Britanie are mult mai multe patinoare decât Moldova. Noi însă câte trambuline de schi avem? De am fi avut măcar suficiente terenuri de sport pentru copii și studenți. Pe deasupra, solii Moldovei puteau fi numărați pe degete. Așa că eu unul am privit liniștit competițiile spre deosebire de unii colegi de breaslă din Rusia care s-au simțit înșelați în așteptările lor. Rușii măcar aveau tot temeiul să se aștepte la ceva. Eu nu aveam niciun orizont de așteptare. De aceea am savurat frumusețea sportului. Am admirat golurile hocheiștilor canadieni, americani și slovaci, evoluțiile biatloniștilor germani și norvegieni, dar și succesele unor reprezentanți ai Belarusului, Letoniei și Estoniei, foștii noștri frați sovietici. Există, cred, și un mare avantaj atunci când reprezentanții țării tale nu au nicio șansă sau nu participă la competiții. Atunci poți să urmărești nepartinitor, eliberat de pasiunea exagerată pentru ai tăi, evoluțiile altora. Când ai tăi nu există, ceilalți îți apar într-o lumină nouă, în toată frumusețea.
În jurnalul său de corespondent de astăzi, William Totoc, ne vorbește despre publicarea unor noi texte scrise încă în România de către laureata premiului Nobel, Herta Müller.
Cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung a publicat în avantpremieră mai multe povestiri semnate de Herta Müller. Este vorba despre textele scrise încă în România, dar care nu au fost publicate integral în volumul de debut al autoarei, apărut prima dată la București în 1982 sub titlul Niederungen, Depresiuni. Aceste texte poetice n-au fost incluse nici în volumul omonim, apărut 2 ani mai târziu la editura Rotbuch din Berlinul Occidental. Reeditarea completă, fără tăituri sau intervenții ale cenzurii, respectiv ale lectorilor, o să apară acum la editura müncheneză Hanser. Într-un interviu acordat criticul literar Denis Scheck, Herta Müller a declarat vis-a-vis de aceste texte, scrise în perioada anilor 1980, când s-a mai aflat în România, că sentimentul pe care îl are azi, când le recitește, seamănă pe undeva cu impresiile pe care le strânesc fotografiile vechi. Când citesc volumul de presiuni, simt că m-am îndepărtat de acel mediu al ciuvabilor bănățeni. Relecturarea textelor din acest volum cu siguranță îi aduce aminte autoare și de reacțiile de respingere vehemente ale unor cititori care au fost strânite de această carte incomodă, curajoasă și veridică. Herta Müller a descris în Depresiuni cotidianul ciuvabilor din Banat în perioada comunismului. Acest cotidian este concentrat în scene și imagini sugestive, impregnate de metafore întunecate și pesimiste. Satul bănățean este locul unei anti-idile, un soi de Macondo în fiorător, violent, plin de ură și frică. Pentru laureata premiului Nobel pentru literatură, satul bănățean este locul ancestral al enclavizării istorice, etnice, politice și culturale. Aici intoleranța este dublată de asprime, lipsă de flexibilitate și o intransigență fără un suport etic acceptabil. În anunțul editurii Hanser privind reeditarea cărții de debut, se spune că Herta Müller a realizat o adevărată cronică a unei lumi în curs de dispariție. Este o lume în care domină aparențele și virtuțile secundare, conformismul, convențiile înțepenite și constrângerile conjuncturale. Volumul Depresiuni va intra în librăriile din Germania pe data de 8 martie. El va fi expus și la Târgul Internațional de Carte de la Leipzig, care se va desfășura între 18 și 21 martie. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Studenta Universității Lucian Blaga din Sibiu, Irina Brumă, acum intervievată la librăria din cartier de Paul Hodorogea.
Am venit să procur o carte, Necrotitanium. E un cadou pentru un prieten din România, un renumit sociolog. Wright Mills spunea că o carte proastă este o sursă mult mai mare de inspirație și idei geniale decât o carte bună. O carte proastă îți ridică mult mai multe întrebări. Dacă ai perspicacitate, dacă ai aptitudinea de a pune sub semnul întrebării ceea ce scrie autorul.
Necrotitanium este o carte proastă?
Nu sunt sigură că este o carte care ar contribui la dezvoltarea personală a individului care o citește.
Atunci când deschizi o carte, cauți ceva neapărat? Ai niște așteptări față de carte aceea?
Da, îmi fac cărțile care cutremură personalitatea. Sertarul cu aplauze, de Ana Bandeana. Este o carte care mi-a răsturnat viața, mi-a făcut să privesc la toate evenimentele care au avut loc în timpul regimului comunist din România cu alți ochi. M-a făcut să-mi pun anumite întrebări și să caut răspunsuri. Și respectiv, eu citind-o 2 ani în urmă, am încercat să adaptez la situația care era în Republica Moldova și cred că mi-a reușit.
Vezi o deosebire în preferințele celor de acolo și celor de aici?
În general, tendința tineretului este spre a nu citi cărți. Atât în Republica Moldova cât și în România. Ei se orientează mai mult la sursele de internet, preferă mai mult să vizioneze un film. Oricum, un aspect plăcut al filmelor este faptul că unele din ele fac tineretul să citească cărțile după care au fost ecranizate filmele. Recent am văzut filmul Dorian Gray doar din cauza faptului că citisem ceva timp în urmă portretul lui Dorian Gray de Oscar Wilde.
Ai făcut o comparație?
Da, nici cartea, nici filmul nu mi-a plăcut. Însă cartea îți oferă posibilitatea de a ieși din cadrul experienței personale.
Domnilor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți și pe internet la europalibera.org. De seară vă invităm să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7.
Moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțer, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Libera.